Areena.
Politiikka Radio.
Sota Iranissa sysää Eurooppaa kohti öljykriisiä. Saksassa puretaan öljyn hätävarastoja ja Tanskassa kehotetaan ihmisiä olemaan ajamatta autoa. Iranin mukaan Hormuzinsalmen läpi ei tule litraakaan öljyä. Kuinka pahasti Iranin sota iskee Eurooppaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervehdys Strasbourg, täällä Yle Suomi, Helsinki, Pasilla.
Huomenta.
Huomenta.
Hei vaan kaikille.
No niin, Strasbourgin radiostudiossa istuvat europarlamentaarikot Pekka Toveri kokoomuksesta, Li Andersson vasemmistoliitosta ja Katri Kulmuni keskustasta. Sota Iranissa sysää maailmaa ja Eurooppaa kohti uutta öljykriisiä. Saksassa puretaan öljyn hätävarastoja ja Tanskassa on kehotettu ihmisiä olemaan ajamatta autoa, ellei ole aivan välttämätöntä. Ja samaan aikaan sota menee pahemmalle sykkyrälle, vaikka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti USA:n jo voittaneen sodan. Öljyn hinta on kohonnut jälleen yli $100 ja Iranin mukaan Hormuzinsalmen läpi ei tule litraakaan öljyä. No, samaan aikaan Ylelle puhunut iranilainen rauhannobelisti Shirin Ebadi arvioi sodan vain kiihtyvän. Nobelistin mukaan Iranin johto taistelee vaikka tuhoon asti. Niin, hyvät mepit, mitkä ovat tunnelmat siellä Strasbourgissa tässä tilanteessa?
Kyllähän tämä on tietenkin varmasti kaikista suurin puheenaihe käytävillä ja keskusteluissa näiden meidän virallisten asialistojen ohella. Mutta kaikkinensa, niin ehkä tässä nyt on käynyt niin, että Yhdysvallat on lähtenyt vähän soitellen sotaan ja vaikka tietenkin täällä on varmasti kaikki iloisia Euroopassa, että tämmöinen autoritäärinen pappishallinto toivottavasti saataisiin vaihdettua, mutta kyllä tämä tietenkin tulee heijastumaan koko maailmaan niin kauan kuin tästä soditaan.
Joo, ja tässä on odotettavissa pitkäaikaisiakin ongelmia, että jos Hormuzinsalmi on suljettu pari kuukautta ja jos öljyä saa muuta reittejä siirrettyä, niin siinä vaiheessa, kun pumppaaminen loppuu, niin siellä saattaa kestää puolikin vuotta, niin lähteneen uudelleen avaaminen. Toki on siellä kaksi putkilinjaa, mitä pitkin saadaan kierrätettyä sitä öljyä ohi salmen, mutta se ei koko kapasiteettia hoida. Että valitettavasti tämä tukee Venäjän toimintaa. Venäjä saa enemmän öljytuloja sotansa rahoittamiseen. Tämä vaikuttaa lannoitteiden hintaan. Siellä Yhdysvalloissa muun muassa lannoitteiden hinnat on noussut merkittävästi. Inflaatio kasvaa, korot nousee kaikkialla.
Niin, kyllä tässä on riski sille, että jos tämän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen niin maksettiin Putinin hintoja Euroopassa ja Suomessa, niin nyt näyttää siltä, että saadaan sitten Trumpin hintoja bensapumpuille ja muualle. Eli jos nämä ongelmat energiamarkkinoilla jatkuu, niin se tulee nimenomaan johtamaan siihen, mikä tässä kuultiin, että hinnat nousee. Ja kun energian hinta nousee, se heijastuu myös ruoan hintaan. Ja silloin käy helposti niin kuin kävi silloin 2-2 jälkeen, että se myös niin kuin nostaa inflaatiota, jolloin sitten esimerkiksi Euroopan keskuspankki omalta osaltaan joutuu reagoimaan ja nostamaan korkoja ja sitten ollaan siinä samassa kierteessä, missä oltiin silloin. Erotuksena nyt tässä tilanteessa on toki se, että iso osa Eurooppaa ja monet eurooppalaiset eivät koskaan oikein selvinneet siitä edellisestä elinkustannuskriisistä, eli hinnathan jäi monin paikoin niin kuin pysyvästi korkeammalle tasolle, eli nyt tässä tulisi sitten uusi isku. Ja nyt osoittaa tämän fossiilienergiariippuvuuden vähentämisen tärkeyttä. Sitten minun on pakko sanoa, että kyllähän täällä Strasbourgissa on herättänyt hyvin paljon keskustelua myöskin tämä EU-johtajien kyvyttömyys todeta edes se tosiasia ääneen, että tämän sodan aloitti Yhdysvallat ja Israel. Ja myöskin tuomita sitten ne KV-oikeuden vastaiset toimet, kun niitä suorittaa Yhdysvallat ja Israel. Vaikka kaikki ovat samaa mieltä siitä, että se Iranin hirmuhallinto on ollut kauhea ja on syydistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, niin pitäisi kyetä kuitenkin aina johdonmukaisesti sitä KV-oikeutta puolustamaan riippumatta siitä, mikä se taho on, joka sen rikkoo. Ja tämä on nyt taas uudestaan tällä istuntoviikolla täällä herättänyt paljon keskustelua ja myös kritiikkiä, kun edes tosiasioita ei voida todeta ääneen.
Suhtaudutaanko siellä parlamentissa tähän orastavaan uuteen öljykriisiin samalla tavalla kuin Tanskassa, jossa energiaministeri Lars Ågard vetosi kansalaisiin, että jos ei ole ehdottoman välttämätöntä ajaa autolla, niin älkää ajako?
No, kriisitietoisuus ei varmasti ole vielä niin pitkälle noussut, että mitä olen tämän viikon energiakeskusteluita seurannut ja niissä mukana ollut, niin kyllähän nämä laitaoikeiston ryhmittymät on edelleen sitä mieltä, että kaikki siirtyminen uusiutuvaan energiaan, teollisuuden siirtyminen pois fossiilisista on aivan huuhaata. Ja silti he eivät pysty näkemään sitä, että tämänkaltaisissa tilanteissa me ollaan ennen kaikkea riippuvaisia sitä fossiilienergiasta, joka on siellä koko meidän taloutemme rakenteen taustalla. Kun siellä alkaa hinnat nousee, niin sitten tapahtuu juuri näin, niin kuin Pekka ja Liitessä sanoi, että se vaikuttaa meidän kaikkien hintoihin ja lopulta meihin jokaiseen asuntovelalliseen. Mutta täällä siis laitaoikeisto kaikin voimin taistelee sen puolesta, kunhan tulisi lisää fossiilienergiaa, riippumatta siitä, että se heikentää meidän tilannetta myös turvallisuuspoliittisesti. Puhumattakaan siitä, mitä se tarkoittaa taloudellisesti ja ympäristöllisesti.
Tämä on hirveän ristiriitaista, koska nyt taas kerran nähdään, niin kuin nähtiin myöskin tämän Putinin hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, että tämä fossiiliriippuvuus on sosiaalinen ongelma, koska ne on viime kädessä sitten ne tavalliset keskituloiset ja pienituloiset ihmiset, jotka joutuu ne korkeammat hinnat maksamaan ja niistä kärsimään. Tämä on tietenkin ympäristöllinen ongelma myöskin, että me edelleen ollaan kiinni siinä fossiilienergiassa ja sitten valtavan iso turvallisuus ja strateginen ongelma. Ja kyllähän valitettavasti tällä kaudella tämä yleinen linja on ollut se, että on niin kuin hidastettu, vesitetty ja lykätty ympäristö- ja ilmastosääntelyä sen sijaan, että olisi ikään kuin otettu niin kuin sellainen vaihde päälle, että nyt tehdään kunnolla ja pyritään näitä riippuvuuksia vähentämään. Ja nyt tämän tuoremman kriisin niin kuin siitä huolimatta, että taas nähdään ne seuraukset, niin kyllähän keski-eurooppalaiset niin kuin saastuttava teollisuus ja tietyt jäsenmaat esimerkiksi tällä hetkellä lobbaa tämän päästökauppajärjestelmän heikentämisen puolesta, missä ei ole järin häivää, ei myöskään suomalaisen teollisuuden kannalta, mikä osoittaa sen, että tämä on jotenkin kauhean ristiriitainen tämä suhtautuminen tähän energiapolitiikkaan tällä hetkellä.
No ei, laita oikeastaan. On täysin loogisia, koska ne on Putinista ja tukee Putinia ja nämä tämmöiset päätökset vaan helpottaisi Venäjän elämä, mutta ei ne todellakaan mitään kauhean järkeviä asioita siellä esitä ja kyllä vähän samaa huolta, mitä tuossa mainittiin, niin tunnen, että ei nämä taaksepäin meneminen ei ole kauhean tehokasta järkevää, varsinkin Suomessa, jossa on niin perinteiseen tapaan investointu etukäteen ja katsottu tulevaisuuteen. Niin nyt jos me otetaan taka-askelia, niin se kaikki investointi menee hukkaan ja sitten ne maat, jotka eivät tehneet yhtään mitään ne asioiden eteen, niin ne saa siitä taloudellisen hyödyn ja se ei ole kauhean reilua missään muotoa, että kyllä näitä sopimuksista kannattaisi pitää kiinni ja mennä eteenpäin.
No kohtalon ivaa tai ei, niin sattumalta juuri samaan aikaan, kun Iranin sota uhkaa sysätä Eurooppaa uuteen öljykriisiin, niin komissio esittelee teille siellä parlamentissa uutta energiapakettia. Niin mitä tämä paketti tarkoittaa sitten tavallisille EU-kansalaisille? Otetaanko sinne ilmastopoliittisia taka-askeleita ja onko tämä paketti nyt tämän Iranin sodan muuttaman tilanteen johdosta ja syntyessään vanhentunut?
No, minusta se paketti ei ole, se on vähän semmoinen ihan kiva pieni juttu.
Ei vallankumousta,
että se ei kyllä niin kuin ratkaise tätä ongelmaa, mikä lopulta on siis se, että meillä ei ole riittävästi kapasiteettia kaikille sähkölle ja energialle, mitä me tarvitaan, eikä sitä etenkään ole uusiutuvista energialähteistä. Että se paketti on sikäli ihan kiva, että siellä esimerkiksi edistetään modulaarista pienydinvoimaa. No, jää nähtäväksi, sehän on lopulta sitten jäsenmaista kiinni, kaavoituksista kiinni, koska investoinnit on valmiita. Sitten minua tietenkin vähän närästää siellä se, että juuri ne maat, jotka eivät ole tehneet niitä toimia, toisin kuin Pohjoismaat, just niin kuin Pekka sanoi, että me ollaan tehty näitä toimia. Siis ennen EU-jäsenyyttäkin me ollaan jo tehty näitä, koska se on ollut järkevää taloudellisesti ja ympäristöllisesti. Ja sitten ne maat, jotka ei ole tehnyt, niin nyt sitten heidän ongelmiinsa aletaan muokkaamaan erilaisia maksumekanismeja, vaikka kaikista tärkeintä olisi, että sielläkin tehtäisiin sitä uutta kapasiteettia niin tuulelle kuin auringolle, ja koska mikään muu ei tule auttamaan ratkaisemaan sitä valtavaa uuden energiakapasiteetin tarvetta, mikä meillä on, jos me todella halutaan päästä irti niistä fossiilista polttoaineista. Ja tätä tällä paketilla ei kyllä ratkaista.
Joo, kyllähän tässä yritetään niin kuin hyvää. Ja ihmisten meillä on mitä 30 miljoonaa eurooppalaista, joilla on vaikeuksia maksaa sähkölaskunsa. Ja yritetään tosiaan alentaa energian hintaa ja taata se, että ihmisillä on energiaa käytettävissä, mutta toimenpiteet, niin ne vaikuttaa hitaasti. Kestää pitkään ennen kuin sillä on mitään vaikutusta korostaa puhdasta energiaa ja muuta vastaavaa, ihan hyviä asioita, mutta se on kuitenkin jäsenmaista kiinni, mitä tehdään. Ja yksi suuri ongelma meillä on se, että sen lisäksi, että ei tuoteta riittävästi puhdasta energiaa, niin meillä ei ole siirtokapasiteettia täällä Keski-Euroopassa. Eli sitä energiaa ei saa siirrettyä siellä, missä sitä tarvittaa. Siellä on kerran Pohjoismaissa energiansiirtoverkot on aika hyvässä kunnossa, mutta meillä on mittavia puutteita sitten Euroopan mittapuussa näissä asioissa. Ja se ei tosiaankaan korjannut niin kuin kuukaussa, vaan se on vuosikymmenien työ.
Niin mun ymmärtääkseni tämä ehkä selkein nyt kansalaisille näkyvä puoli tästä energiapaketista on se, että olisi vähän helpompaa jotkut vaihtaa sähkösopimuksia esimerkiksi halvempaan sopimukseen, mikä on varmasti siis ihan ok asia, mutta kuten tässä todettiin, niin aika pieni askel tässä kokonaisuudessa. Eli niin kuin ne todelliset toimet, mitä tarvitaan, niin liittyy juuri niin kuin tässä todettiin tähän sähköverkkoon, joka on siis teollisuuskin nostanut esille, että keskeinen ongelma Euroopassa ja sitten nimenomaan ne investoinnit niihin uusiutuviin, että eihän siitä pääse yli eikä ympäri. Että jos halutaan sitä riippuvuutta vähentää, niin sitä pitäisi tehdä. Ja tässä paketissa on myös nostettu esille tämä investointivaje, mikä on, eli Euroopassa ei ole riittävästi rahoitusta investointeja verrattuna siihen, mitä nyt on laskettu olevan tämän vihreän siirtymän tarve. Mutta jotta ne investoinnit saataisiin myös yksityiseltä puolelta, niin pitää tietenkin olla niitä sitovia tavoitteita, jotka ohjaa sitä ja sitä päästökauppajärjestelmää, jonka ideahan on nimenomaan myöskin se, että hinnan kautta markkinaehtoisesti ohjataan ja pyritään sitä kautta myös luomaan kannusteita niille investoineille. Ja siksi olisi niin tärkeää, että ei lähdetä näitä toimivia osia tästä EU:n ilmastopolitiikan kokonaisuudesta nyt sitten sorkkimaan juuri näiden asiansa huonosti hoitaneiden jäsenmaiden toiveista.
Niin, ja sitten just tavallaan kun Suomestakin kuulee semmoisia puheenvuoroja, että tämä on vihreä siirtymän höpötystä ja mennyt liian pitkälle ja huuhaata, mutta se on juuri Suomi, Ruotsi, Tanska, jotka on tehnyt näitä toimia jo vuosikymmeniä. Ja nyt jos niistä pakitetaan pahasti, niin se markkina ei meille koskaan avaudukaan, eli me ollaan tehty niitä toimia etupeltoon ja sitten juuri kun se pitäisi lähteä toimimaan myös muualla, niin sitten me pakitetaankin, että ei teidän tarvikaan tehdä siellä muualla, missä ette ole tehneet. Yeah. Ja vaikka Suomessa ei sitä aina ehkä muisteta tammipakkasilla ja helmikuussa, niin vuositasollahan meillä on Euroopan yksi halvimmista sähköistä. Ja se on tietenkin valtava kilpailuetu meidän teollisuudelle myös. Toki meidän erityispiirre on se, että sitten se vaihtelu on suurta, mutta siis Euroopassa monet ihmiset maksavat siitä fossiilienergiasta huomattavasti suurempaa hintaa kuin suomalaiset.
Ja lämmittävät kaasulla. Että tämähän on myös siis eurooppalaisittain yksi iso ongelma, että pitäisi myös tukea kotitalouksia näiden niin kuin lämmitystapojen muutoksissa. Että niin kuin lähtee siitä, että sitten myös Euroopassa niin mieluummin sit tuetaan sitä, että olisi aurinkopaneeleita katossa ja ilmalämpöpumppu.
Joo, ja sitähän tässä yritetään. Kaasuhinta on noussut 68% kuudessa vuodessa Euroopan tasolla, että kyllä se melkoinen ongelma on, mutta yksi suuri ongelma on myös se, että sitten tämä kaikki luo painetta siihen, että jos ja kun toivottavasti mahdollisimman nopeasti sota Ukrainassa päättyy, niin täällä on ihmisiä, jotka sanoo, että no niin, nyt nopeasti ostaa halpaa öljyä ja kaasua Venäjältä. Ja se on niin kuin, se ensinnäkin ottaisi takapakkia tässä meidän koko energiauudistuksessa, mitä tässä on, yritetään tehdä. Ja taas rahoitettaisiin diktaattoria, joka käyttäisi sen rahan rakentaakseen armeijan ja hyökätäkseen uudestaan heti, kun on valmis.
Tai yhtä kaikki tässä tullisopimuksessa, että ostetaan 600 miljardilla energiaa Yhdysvalloista.
Niin kalliimpaa LNG:tä.
Nyt me nähdään, että ei se riippuvuus toisesta ole yhtään sen parempi.
No tietojen mukaan von der Leyenin komissio on Italian ja Itä-Euroopan maiden painostuksen alla luvannut esittää tulena kesänä muutoksia EU:n päästökauppajärjestelmään ja etenkin tässä mainitut maakaasuun nojaavat maat toivovat päästökaupan muuttamisesta nopeaa helpotusta teollisuudelleen. Kysymys on tällaisesta teollisuuden kilpailukyvystä ja huolesta siitä. Ja osa maista vaatii jopa radikaaleja muutoksia, kuten 30 euron kattoa päästöoikeuden hinnalle nykyisen noin 70 euron sijaan. Päästökauppaa puolustavat maat, kuten Suomi ja muut Pohjoismaat, kokoavat parhaillaan ryhmää vastapainoksi Italian ja Itä-Euroopan kriitikoille, mutta poliittisten voimasuhteiden kannalta iso merkitys on sillä, millaisen kannan Saksa tässä asiassa ottaa. Niin, hyvät mepit, mikä tilanne siellä parlamentissa on poliittisissa voimasuhteissa, että nauttiiko tämä päästökaupan purkaminen enemmistön vai vähemmistön tukea? Onko Suomessa syytä olla syvästikin huolissaan siitä, että kuinka näille meidän vihreän siirtymän investoinneille lopulta käykää.
Mun mielestä on syytä olla huolissaan ja on erittäin tärkeää, että Suomi ja muut Pohjoismaat nyt oikeasti ottaa niin kuin vahvaa roolia tässä ja myös laittaa niin kuin poliittisia pelimerkkejä siihen, että ei lähdetä tekemään sen kaltaisia muutoksia tähän järjestelmään kuin mitä Italia nyt esittää. Et 30 euron katto tai koko järjestelmän keskeyttämistä, mikä myöskin on väläytelty siellä, niin se käytännössä romuttaa sen koko niin kuin päästökauppajärjestelmän perustan ja toimivuuden ihan täysin. Mun mielestä on niin kuin ehkä huolestuttavaa, jos mä seuraan niin kuin saksalaisia ympäristövaliokunnassa, niin ne ovat kyllä aika pro-päästökauppajärjestelmää, mutta toisaalta Merzhan kävi tässä Antwerpenin kilpailukykykokouksessa ikään kuin puhumassa sen suuntaisesti, että hänkin nosti esille tämän päästökauppajärjestelmän kritiikin, eli minusta on syytä kyllä olla huolissaan siitä, että nämä isot keski-eurooppalaiset maat nyt sitten myöskin kääntyisi näiden kaasuriippuvaisten Etelä-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden kannalle tässä.
Merzhän jonkun verran joutui pakittamaan siitä.
Niin kuin markkinat meni sekaisin.
Kyllä tästä omasta lausunnostaan. Ja sitten hän totesi kai myöhemmin, siis on ihan totta, että nyt kun siis päästökauppakausi joka tapauksessa vaihtuu, niin siellä on siis mitä tapahtuu ilmaisjaolle, miten näille päästöoikeuksille, jotka siis poistuu sieltä. Ja sitten kun me ollaan tehty tätä hiili ja sebamiin liittyvää siis terästulliasiaa, että nämä täytyy yhteensovittaa. Mutta siis päästökauppajärjestelmän pohjasta ei missään nimessä pidä luopua, koska silloin pelataan jälleen kerran tämän fossiiliteollisuuden pussiin ja kyllä Suomen ja muiden Pohjoismaiden suhteellinen kilpailuetu heikkenee aivan dramaattisesti.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja meillä on yhteys Strasbourgin radiostudioon Euroopan parlamenttiin, jossa paikalla ovat europarlamentaarikot Pekka Toveri kokoomuksesta, Li Andersson vasemmistoliitosta ja Katri Kulmuni keskustasta. No tällä viikolla siellä parlamentissa on puhuttu EU:n ja Kanadan välisen yhteistyön tiivistämisestä. Niin, miksi siellä puhutaan tällaisesta asiasta? Onko tässäkin jälleen kysymys Donald Trumpista?
Totta kai on.
Niin, kyllä kai se tosiasia on, että vaikka me olemme liittolaisia, niin kyllähän nämä viimeiset käänteet on ollut välillä myös sen kaltaisia, että Yhdysvallat puhuu Euroopasta kuin olisimmekin vihollisia. Että Kanada nyt kuitenkin selvästi on Euroopan liittolainen ja meidän ajatusmaailma on myös
sama. En Trumpi Eurooppaa vihaa, Trumpi vihaa Euroopan unionia, koska Euroopan unioni on ainoa elementti koko Euroopassa, joka pystyy puskemaan takaspäin silloin, kun hän yrittää kyykyttää kauppasopimuksella eurooppalaisia maita. Ja sen takia Euroopan unioni pitää hajottaa, että ei ole vastavoimaa.
Mm. Mielestäni on oikeastaan ollut todella merkille pantavaa, että miten samankaltaisesti Trump ja Putin puhuvat Euroopasta. Mm. Että nämä molemmat käyttää tällaista retoriikkaa, että Eurooppa on degeneroitunut ja johtuen tämmöisistä niin kuin monimuotoisuutta ja ihmisoikeuksista vaalivista arvoista ja niin kuin, että tämä on johtanut tämmöiseen moraaliseen rappeumaan ja olla heikkoja. Ja tämä on niin kuin ihan samanlaista retoriikkaa, mitä ne käyttää. Ja totta kai tilanteessa, jossa Trump on osoittanut olevansa valmis ikään kuin käyttämään kauppapolitiikkaa aseena omalle politiikan teolleen, niin EUn tavoitteenahan on diversifioida, eli siis monipuolistaa kauppasuhteita. Ja Kanadahan on nyt tietenkin ehkä sit helpommasta päästä.
Joo, ja siis muistaa, että me ollaan nyt tämmöisessä globaalissa suurvaltakilpailun maailmassa, missä suuret maat ottaa se, minkä ne haluaa väkisin, joko talouspakotteilla tai sotilaisella voimalla, jos ei muuten saa, niin kyllä meidän pitää niin kuin miettiä strategisesti ja tosiaan luoda kauppasuhteita. Mercosur on hyvä alku, sopimus Intian kanssa, Kanada niin edespäin, ja kyllähän Euroopan union pitää myös laajentua ja vahvistua, ja kyllähän meillä on niin kuin tunkua, vaikka meitä kuinka haukutaan, niin Ukraina haluaa jäseneksi, Länsi-Balkanin maat haluaa jäseneksi. Islannissa äänestetään ensi kuussa siitä, että lähtevätkö hakemaan EU-jäsenyyttä. Ja totta kai Kanada, joka on suuri maa, suuret luonnonvarat ja on Trumpin hallinnon hyökkäyksen kohteena, niin kyllä heillä on niin intressiä hakea muitakin kauppasuhteita kuin Kiinaan. Se on kaiken puolen järkevää. Me pystytään tarjoamaan kuitenkin tämmöisiä win-win-sopimuksia, jotka on pitkäaikaisia. Me ollaan EU-vakaa ja luotettava toimija, ja ne maat tietää, että nämä kauppasuhteet säilyy myös sitten seuraavien parlamenttivaalien jälkeenkin, kun taas Jenkkien kanssa teet sopimuksia, niin kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu 3 vuoden kuluttua, muuta kuin että kaikki todennäköisesti muuttuu.
Ja ehkä tässä on vähän semmoinen asia, että Euroopan unionista monesti, totta kai niin kuin asioista yleensäkin puhutaan ongelmien kautta, että mitä pitää korjata ja missä on menty pieleen, mutta kyllähän tämä Euroopan unionin globaali kauppapoliittinen mahti ei ole mikään asia, mitä kannattaisi vähätellä. Ja sen Yhdysvallatkin tietää. Ja silloin, kun Trump alkoi aivan viime metreillä hulluttelemaan näistä erityistulleista Suomelle ja muutamille muille maille, niin kyllähän hekin lopulta perääntyivät varmasti siitä syystä, että sitten alettiin Euroopassakin laittaa niin kovia pelimerkkejä pöytään.
Tässä on kysymys siis kauppapolitiikasta ja sen tiivistämisestä, näinkö konkreettisesti?
No näin varmasti, ja sitten tietenkin kyllähän tähän liittyy aina tämmöinen, no kaikki yhteistyöpohjaa arvoille. Että kyllä kannattaa puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja niiden kautta rakennettavaa hyvää eurooppalaisille ja kanadalaisille ihmisille.
Joo, ja kyllähän näissä sopimuksissa pyritään sitten menemään aina eteenpäin, että tehdään, lisätään tutkimusyhteistyötä, koulutusyhteistyötä, kansainvälisen rikollisuuden vastaista toimintaa ja niin edespäin, ettei se pelkkään kauppaan yleensä jää.
Ja ne on aina poliittisia valintoja. Myöskin, niin kuin tässä on todettu, että tämä Kanadan pääministerihän piti hyvän puheen Davosissa myöskin, jossa hän ikään kuin sanoi siitä, että nämä keskikokoiset mahdit pitäisi yhdistää voimansa, että hänellä on selvästi tämmöinen niin kuin arvopohjainen lähestymistapa myöskin maailmanpolitiikkaa ja näki, että muiden toimijoiden on tiivistettävä yhteistyötä, kun nähdään yhä syvenevää ja voimistuvaa autoritaarisuutta niin Venäjällä kuin Yhdysvalloissa. Ajattelen, että tämä on tavallaan myös askel siihen suuntaan, siihen yhteistyön suuntaan.
No tässä nyt näiden Iranin sodan uutisten varjossa on tullut sellainenkin tieto, että Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev kertoo tavanneensa nyt amerikkalaisia kollegoitaan Floridassa energiakriisin tiimoilta osana Yhdysvaltojen ja Venäjän taloustyöryhmän kokousta. Ja jos nyt Dmitrieviin on uskomista, niin keskustelut käsittelivät maiden suhteiden palauttamista ja energiamarkkinoiden tilannetta. Tässä on sitaatti, että monet maat, erityisesti Yhdysvallat, alkavat ymmärtää paremmin venäläisen öljyn ja kaasun keskeisen roolin maailmantalouden vakauden varmistamisessa, Dmitriev totesi. Niin mitä siellä parlamentissa nyt ajatellaan tällaisesta tilanteesta, että onko tässä käymässä niin, että Iranin sodan aiheuttaman öljykriisin takia Venäjä ja Yhdysvallat näyttävät löytävän toisensa ja sen sijaan EU ja Kanada toisensa?
Niin, minusta tässäkin on kysymys siitä energia-asiasta, mistä me puhuttiin alussa. Että totta kai varmasti Venäjälle ja Yhdysvalloille ja näille autoritaarisille arabimaille sopii se, että koko maailma on riippuvainen heistä. Ja sitä vastaanhan Eurooppa koittaa nyt paraikaa kaikin keinoin pyristellä eroon. Me emme halua olla riippuvaisia yhtään mistään ilman suunnasta. Ja siksi meidän täytyy tehdä toimia, jotka Suomessa varmasti on tehty jo pitkän aikaa. Me olemme aina puhuneet omavaraisuuden puolesta. Ja samalla onhan Kanadan tilanne aika vaikea. Heillä on tasan yksi rajanaapuri. Niin siinä ei ole paljon varaa valita, että kenen kanssa sitä rajakauppaa käy. Toki he tarvitsevat.
Itse asiassa on niille kaksi, koska niillä on myös yhteistä raja Tanskan kanssa.
Totta, totta.
Mutta minusta osoittaa sen, että kyllähän niin kuin maailmanpolitiikka tällä hetkellä on erittäin ideologista. Että pitää tavallaan pystyä analysoimaan myöskin näitä suhteita politiikan näkökulmasta. Että Trumpin hallinnolla, siis Trumpin ideologia on hyvin yhteneväinen Putinin ideologian kanssa. Että totta kai Yhdysvalloilla ja Venäjällä on, niin kuin, niillä on omat erilliset intressit. Ne voi välillä olla yhteneväisiä ja välillä vastakkaisia. Mutta ideologisesti niin kuin maailmankuvan osalta se on hyvin samankaltaista. Eli mä en ole yhtään yllättynyt siitä, että nämä kaksi herraa, totta kai sit, ei ne välitä mistään ilmastonmuutoksesta eikä nehän on vaan, niin kuin tässä todettiin, iloisia sit siitä, jos muu maailma on riippuvainen heidän fossiilienergiastaan, niin varmasti näkee tässä tilaisuuden nyt sitten tiivistää yhteistyötä ja vähän purkaa energiapakotteita tai niin kuin Trumpin osalta ollen hyödyntää tätä kriisiä, voi ikään kuin perustella sillä, että me tehdään nyt näitä toimia, jotta me voidaan ehkäistä tätä energian hinnan rajua nousua, jolle syypää on kuitenkin tässä tilanteessa Trump ja Netanyahu eikä ketkään muut.
Ja Putin itse.
Niin, ja Putin itse toki, jos katsotaan vähän sitten sinne kahta.
Niin se, kyllähän venäläiset Trumpin tuntee hyvin ja yrittävät taitavasti nimenomaan korruption kautta tarjoamalla sellaisia diilejä, jotka hyödyntää hyvin pitkälle Trumpia, niin saadatte parantaa suhteita ja yhteistyötä ja muuta vastaavaa. Toisaalta kannattaa muistaa, että katsoo kyselyjen tuloksia, niin Putin on hyvin epäsuosittu Yhdysvalloissa. Yli 70% ihmisistä näkee hänet uhkana ja ongelmana. Venäjän sota Ukrainassa nähdään hyvin epäsuosittuna ja päävaltaosa kansasta haluaa tukea Ukrainaa niin edespäin. Että tämä on Trumpin hallinto, joka tässä sekoilee. Sillä ei ole laajempaa poliittista tukea tukea ja kansantukea ja 3 vuoden kuluttua toivottavasti. Ja itse asiassa jo marraskuussa meillä saattaa olla ihan erilainen tilanne toivottavasti.
No siis tässähän jo tapahtuu. Siis Trumpin hallinto on jo alkanut höllentää joitakin Venäjän öljyviennin rajoituksia ja tarkoituksena nimenomaan lieventää Iranin operaation vaikutuksia energiamarkkinoilla. Niin miten EU:ssa pitäisi nyt sitten toimia tämän johdosta?
Niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä EU on tehnyt virheitä siinä, miten heikosti ja jotenkin epäjohdonmukaisesti on lähdetty kommentoimaan Yhdysvaltojen roolia tässä Iranin sodassa. Ja mä toistan vielä sen, että varmaan niin kuin jokainen tässä studiossakin istuva, että ei voi olla mitään muuta kuin iloinen, jos päästään eroon tästä Iranin nykyhallinnosta. Nythän näyttää siltä, että näin ei tule käymään tämän Trumpin sodan seurauksena, ainakaan vielä ei ole mitään merkkejä sellaisesta. Mutta se, että ei kyetä edes sanomaan ääneen, mikä taho on aloittanut tämän sodan Iranissa, on musta hyvin erikoista. Tai että ei voida tasapuolisesti niin kuin aina, riippumatta siitä, mikä taho sen KV-oikeuden rikkoo, niin todeta tämä ääneen ja tuomita se, ikään kuin seistä sen sääntöpohjaisen järjestelmän puolesta johdonmukaisella tavalla. Nyt totta kai minun mielestäni EU:n pitäisi reagoida ja kritisoida sitä, jos Yhdysvallain hallinto purkaa Venäjään kohdistuvia pakotteita tässä tilanteessa. Ei tätä Trumpin itse aloittamansa sotaa nyt pitäisi käyttää niin kuin tekosyynä sille, että puretaan Venäjään kohdistuvia pakotteita, mitä on asetettu siksi, koska Putin on käynnistänyt kansainvälisen oikeuden vastaisen hyökkäyssodan Ukrainassa ja edelleen jatkaa ihmisten tappamista siellä. Eli olisi äärimmäisen tärkeää mun mielestä, että EU nyt ottaisi tämän oman poliittisen position tässä sen sijaan, että lähdetään niin kuin liiaksi peesaamaan tätä Trumpin hallintoa tavalla, joka saa Euroopan näyttämään epäjohdonmukaiselta ja heikolta.
Sanoit, että vielä tärkeämpää on se, että pistetään oma talojärjestykseen ensimmäisenä.
No sekin vielä.
Unkari, joka estää 20 pakotepaketin laittamisen eteenpäin, eli nyt pitää löytää, ottaa vaikka artikla 7 käyttöön. Mutta löytää keinot, millä tuo Unkarin sabotointi saadaan estettyä, lisätä pakotteita meidän puolelta. Ja kyllä mä oon samaa mieltä, että joo, selkeät puheet siitä, että mitä me tehdään ja mikä meidän mielipide näistä asioista on.
Ja maailmanpolitiikka ei ole reilua, että siksi tietenkään nämä suuret vallat eivät ikinä lopulta sitoudu sitten kansainväliseen järjestelmään ja oikeuteen, koska he katsovat, että he voivat kuitenkin toimia sitten loppukädessä, miten itse tahtovat. Ja se tietenkin on niin kuin pienten valtioiden kannalta aivan niin kuin eksistentiaalinen kysymys, että me koitamme sitä puolustaa. Varmasti perussyy tähän Lean-kritiikki on tietenkin se, että Euroopassa pelätään valtavasti, että mikä on Trumpin niin kuin kosto sitten siitä, että no hoitakaa sitten Ukraina-sotaa itse ja jälleen rakennus ja rauhansopimus ja kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat, että siksi tietenkin tämmöinen kansainvälinen yhteistyö ja sääntöpohjaisuuden noudattaminen olisi toivottavaa. Mutta
no kun tosiasia, että me hoidetaan jo se Ukrainan sota itse, ei Amerikka millään tavalla osallistu siihen hommaan muuta kuin, että sallii, että voidaan nostaa heiltä aseita, jota heille ei kohta toimittaa, koska ne kaikki kulut olla Lähi-idässä. Ja rauhaneuvottelut on kaikki ymmärtää, että se on pelkkä näytelmä, koska Putinilla ei ole mitään intressejä tehdä mitään rauhaa. Eiköhän tämä pitäisi itselleen myöntää, että tämä nyt on meidän potti täällä Euroopassa ja hoidetaan tämä kuntoon.
Tällainen asia vielä, että miksi parlamentti ja komissio ovat allekirjoittamassa uutta yhteistyösopimusta? Mistä ihmistä tässä on kysymys? Näin lukee EU-papereissa.
Joo, tässä on kyse sopimuksesta, missä nyt käytännössä siis määritellään pelisääntöjä komission ja parlamentin välisestä yhteistyöstä.
Onko niistä kiistaa?
No onhan niissä aina ollut vähän niin kuin kitkaa ja jännitteitä, siis ihan lähtien siitä, että paljonko komissaarit esimerkiksi käyvät parlamentissa, tulevat kuulemisiin ja ikään kuin sitoutuu olemaan niin kuin parlamentin käytettävissä. Siis ihan niin kuin tämän kaltaisiakin hyvin niin kuin käytännöllisiä kysymyksiä. Ja nyt tällä kaudella on ollut erityisen paljon ehkä kitkaa, voin sanoa näin, koska kun on tehty paljon tällaisia omnibus-lakihankkeita esimerkiksi, että komissio on tavallaan nyt lainsäädäntö tyylissään ottanut sellaisen tavan tehdä lainsäädäntöä, joka poikkeuksellisen huonosti sopii yhteen sen kanssa, miten parlamentti on järjestäytynyt. Siis meidän niin kuin valiokuntajaot ja meidän työskentelytavat ynnä muuta täällä, niin tällaisistakin asioista on hyvinkin paljon ollut kritiikkiä komissiota kohtaan tällä kaudella.
No onko tämmöinen iso kriisi vai vain tämmöinen sopimusasialla paperilla hoidettava pois päiväjärjestyksestä olla tyyppinen juttu?
No siis se, että tämä sopimus tehtiin, on erittäin hyvä ja kuuluukin tehdä, koska sen luo nyt tavallaan ne puitteet sille, että miten sitä yhteistyötä tehdään. Mun ymmärtääkseni tätä kitkaa on aina ollut, mutta se on ollut kasvamaan päin tämä kritiikki kyllä koko ajan.
Ja toisaalta on tietenkin hyväkin, että siis on valtakeskittymiä. Et siitähän se eurooppalainen lainsäädäntö syntyy, että komissio toki tekee aloiteoikeudellinen esitykset, mutta jokainen EU-lainsäädäntö vaatii sen sitten lopulta, että parlamentti ja jäsenvaltiot ottavat siihen kantaa, että se kauhistuttavaa olisi. Komissio toki yrittää maksimoida oman valtaansa, se on ihan selvää.
Joo, kyllähän tässä haetaan parlamentin aseman vahventamista ja tasapuolistamista neuvostoon nähden. On valiteltu sitä, että komissiollahan on tieto hallussaan. Ja kun täällä sitten tehdään päätöksiä jostain direktiiveistä ja mietitään niiden vaikutuksia, niin ne vaikuttavuusarvioita ei tarvitse saada käyttöön, niin että voitaisiin pohtia, että kannattaako tämmöistä muutosta yleensä edes lähteä hakemaan ja kaiken tämän kehittämistä ja parantamista.
Onko tässä ihan harrastaa paljon sitä, että he tuovat kauhealla kiireellä viime metrillä jonkun lainsäädännön, joka on keskeinen ja tärkeä, sanoa, että ei ole aikaa käsitellä, hyväksykäsi semmoisenaan. Mm. No. Tämähän on siis parlamentin halventamista suorastaan.
No, onko tämä siis reaktiota tähän jo pidempään käynnissä olleeseen keskusteluun siitä, että komissio olisi viime vuosien aikana pikkusen liikaa noin niin kuin politisoitunut, eli yritetäänkö tässä nyt sitten kaapata tuota poliittista valtaa enemmän takaisin parlamentille?
No ehkäpä, että päästään siihen normaaliin käytäntöön, että häntä ei hiuta koiraa, vaan päinvastoin, että mikä parlamentin rooli on se, mikä parlamentille kuuluu.
Mutta kyllä parlamentillakin, siis parlamenttihan on hyväksynyt tosi ison osan näistä nopeutetuista menettelyistä tällä kaudella, että se on yleistynyt siis todella paljon nyt, että ihan radikaali ero jopa viime kautta, jolloin kuitenkin oli niin kuin koronaan kaltaisia kriisejä, jotka oikeasti sit edellytti välillä tosi kiireellistä käsittelytapaa. Että totta kai voi olla asioita, jotka on aidosti kiireellisiä, missä sit pitää sitä lainsäädäntöä hoitaa niin, että pystytään niin kuin mahdollisimman nopeasti pääsemään ratkaisuun. Mutta nyt tästä on tullut vähän tämmöinen
tapa.
Tekosyy.
Joo, ja tekosyy. Eli jotta tähän niin kuin saataisiin järkeä, niin kyllä se edellyttäisi myöskin, että parlamentti sitten sanoisi ei. Että parlamentti voi sanoa ei tälle nopeutetulle menettelylle myöskin, mutta ei aina sitä tee.
Ja totta kai parlamentikin sitä pitää tarvittaessa kyetä nopeasti toteuttamaan asioita. Joku tämä safe-mekanismin luominen on hyvä esimerkki, että siinä olisi ehkä pari viikkoa tarvittu lisäaikaa, että olisi saatu parlamentin tuki asialle. Ja nyt sitten vaan sututettiin parlamentti hyvä asia, jota haettiin, mutta olisi vähän niin kuin pysähtynyt miettimään, että onko tosiaan kaksi viikkoa niin merkittävä asia, että tämän takia käytetään pykälästä 2.2 ja kävellään parlamentin.
Joka ohittaa parlamentin kokonaan, joo.
No tuleeko nämä erimielisyyden tällä paperilla sitten kuntoon?
Ei. No ei varmasti. Se lienee tämmöinen niin kuin diplomaattinen yritys hoitaa asiaa, mutta kyllä tämä niin kuin jännite tietenkin jatkuu, se on ihan selvää.
All right. Kiitoksia hyvät parlamentaarikot tästä keskustelusta. Tämä viimeinen aihe oli hieman tämmöinen tekninen, mutta siihen kilpistyy kuitenkin paljon vallankäyttöä tällaiseen asiaan. Kiitoksia Pekka Toveri.
Kiitos.
Li Andersson.
Kiitos, kiitos.
Ja Katri Kulmuni.
Kiitoksia.
Ja tämä ohjelma on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.